ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. გაგახსენებთ, რომ ეს დოკუმენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გასულ წელს მომხდარ დარღვევებს აღწერს და რა თქმა უნდა დოკუმენტში საქართველოსაც არის საუბარი. საქართველოსაც საუბრისას სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოყოფს საარჩევნო დარღვევებს, კორუფციას, ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიმართ დარღვევებს და ასე შემდეგ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში უფრო მეტად შევჩერდებით საარჩევნო დარღვევებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს აი ჩამონათვალში საარჩევნო დარღვევები ალბათ მაინც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმარსაც და დღეს ვისაუბრებთ შენიშვნებზე, რომლებიც აქვს სახელმწიფო დეპარტამენტს. აი როს უილსონის ინტერვიუ გამოქვეყნდა ჩვენი რადიო საიტზე, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში კრიტიკულია, აღნიშნავს ის. კრიტიკულია და მე მგონი ამას ყველა აღიარებს. ეხა საინტერესო არის ერთი რამ, ჯერ დიდი მადლობა მიშა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. ანგარიში მოხდა საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასებები, რომლებიც ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის დასკვნებს ეყრდნობა. ეს ის NGO-ებია, რომლებსაც მიგვითითა პარლამენტის თავმჯდომარე. ანუ ეს არის სერიოზული წყარო, ხო, რომელსაც უნდა დაუჯეროთ, რომელიც არ არის ჭორი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ ხელისუფლების რეაქცია და იქნებ ხელისუფლების რეაქციით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველაზე ნიშანდობლივი არის ხელისუფლების რეაქცია სწორედ ამ ანგარიშზე, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად არის კრიტიკული. ბევრ პასაჟში ჩანს ეს და ტონი მე ზოგადად მომეჩვენა საკმაოდ ისეთი გაფრთხილებითი ჩვენი ხელისუფლებისათვის. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მათ შორის იყო სამოქალაქო სექტორზე თავდასხმებზე და იმ რიტორიკაზე, რაც ჩვენ ნახეთ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გასულ წელს, განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში.
ხო, არჩევნებს უკავშირდება.
რომელიც არჩევნებს უკავშირდება და რატო დავიწყე ამით? იმიტომ რომ ეს გამოყოფილი იყო როგორც ცალკე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, მეც კი აღმოჩნდი ამ ანგარიშში იმის წყალობით, რომ ბატონმა კობახიძემ, ესე იგი რაღაც ფაშიზმის თანამონაწილედ მომიხსენია და რა ვნახეთ და ბუნებრივია ეს
გამეორდა.
ნახეთ ის, რომ ამის საპასუხოდ, ასე ვთქვათ, ისევ იგივე რიტორიკა მოდის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და უფრო მეტიც. ახლა საერთოდ პრაქტიკულად ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლებმა სხვადასხვა პირებმა განაცხადეს, რომ ეს ანგარიში თითქოსა ესეთი
ამანგარიშის რაღაც ჭორებს და
ხო, აი თითქოს ამანგარიშის გაუვნებელ ყოფის მცდელობა იყო და საუბრობენ იმაზე, რომ აი ეს ანგარიში დაეყრდნო აქ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებულ დასკვნებს და განცხადებებს და ამდენად არ უნდა მივიღოთ ეს სერიოზულად. ანუ ამით მათ გონიათ, რომ თითქოს არასამთავრობო სექტორს აყენებენ შეურაცხყოფა, სინამდვილეში ძალიან ბრიყულად გამოსდით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას აყენებენ პრაქტიკულად შეურაცხყოფას, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ადამიანები პრაქტიკულად ჭორებზე დაყრდნობით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი წერს ასეთ ანგარიშს. ახლა ეს ხო ცხადი არის, როგორც მინიმუმ სამარცხვინო ასეთი განცხადება, შეიძლება დამაზიანებელიც და პრობლემურიც იყოს, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლები პარტნიორ ქვეყანას ასეთ რაღაცას აბრალებენ.
მაგრამ იქნებ მაინც აი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც შეერა ამის, რომ სწორედ NGO-ები აწვდიან, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას სახელმწიფო დეპარტამენტს და ასე შეერა და ენდობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომ არ გადაამოწმა ეს ინფორმაცია, იქნებ უხსნათ, როგორ მიდის მართლა ინფორმაცია დეპარტამენტში.
ინფორმაცია სხვადასხვა გზით მიდის და პირველი და მთავარი წყარო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის ცხადი არის საელჩო, ამერიკის საელჩო აქ თბილისში, რომელსაც საკმაოდ დიდი მოცულობის თანამშრომელთა ასე ვთქვათ წრეყავს, მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად ფოკუსირდებიან ადამიანის უფლებებზე, როგორც ქართველი, ასევე ამერიკელი თანამშრომლები, და ისინი აქტიურად მუშაობენ ყოველდღიურ რეჟიმში პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ძალიან ბევრი რამ, რაც ამ ანგარიში არის მოხვედრილი და მე ვიტყოდი ალბათ ნახევარზე მეტი, არის მათ მიერ შეგროვილი ინფორმაცია და ის დასკვნების შემდეგ, რომელსაც აი ამ შეგროვილი ინფორმაციაზე დაყრდნობით ისინი თავად ასე ვთქვათ შეიმუშავებენ. ამას ემატება ცხადია რიგ შემთხვევებში შეხვედრები ან კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით დამატებით იგივე არასამთავრობო სექტორთან თუ სხვადასხვა აქტივისტებთან, სახალხო დამცველის ოფისთან მუდმივი კომუნიკაცია, და არის საკითხები, როდესაც ისინი ჩვენგან ითხოვენ სწორედ რაღაც საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდებას დამატებით, ან ჩვენს ანგარიშებს კონკრეტულად მივაწვდით მათ, მაგრამ რაღაც დამატები ამის მიღმა, რაღაც დამატებითი კომუნიკაცია ცხადია. ამასთან დაკავშირებით არ ხდება.
მარდოგავიცხდეს, არჩევნებზეა საუბარი და დამკვირვებლები იყვნენ ამ არჩევნებზე.
ასევე, დიახ, ანუ აი იგივე არჩევნების ნაწილში არის ძირითადი დასკვნები დაყრდნობილი, როგორც თქვენ ხედავთ, არამხოლოდ ქართული და საქართველოსში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებზე და არამარტო არჩევნების ნაწილში, მაგრამ საუბარი არის ეუთოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისზე, რომელიც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია არის და ჩვენს რეგიონში ყველაზე მაღალი რეპუტაციის მქონე მისია არსებობს. არ არსებობს სხვა მისიები, რომელიც ეუთოს ოფისზე უფრო კომპეტენტურია, ასე ვთქვათ, არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე ამერიკის ამერიკის საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ს დასკვნებს ეყრდნობა, რომელიც ასევე სადამკვირვებლო მისიას ახორციელებს არჩევნებზე საქართველოში, და არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ეს მისია მათ შორის NDI-ს იგივე დაფინანსებული არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და ამერიკის მთავრობის მიერ, ანუ ის ფუნებრივი ენდობა. ისევე როგორც ჩვენი რიგი ორგანიზაციები ასევე დაფინანსებას იღებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაიმე შინაარსობრივი ასე ვთქვათ ვალდებულება არ გვაქვს ამერიკის მთავრობასთან, ჩვენი მისიებიც სწორედ ხშირ შემთხვევაში მხარდაჭერილი არის ამერიკის საერთაშორისო
საკანონმდებლო ცვლილებებზეა საუბარი. პირველ რიგში, ხო, რამაც გაზარდაო მართველი პარტიის წარმომადგენლობა საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა დონეზე. იქნებ გავიხსენოთ რომელ ცვლილებებზეა საუბარი.
ეს არის ცვლილებები, რომელიც შევიდა ჯერ კიდევ 2017 წელს საარჩევნო კოდექსში და 2017 წლის არჩევნების დასრულებისთანავე ამოქმედდა, ასეთი დათქმით შევიდა ძალაში. ეს იყო ცვლილებები, რომელიც მოყვა ძალიან მალე საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თქვენ გახსოვთ, რომ საკონსტიტუციო რეფორმაც ბოლოში ძალიან, ასე ვთქვათ, დაჩქარებული წესით და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნა მიღებული, და ასევე მაშინ 2017 წელს ზაფხულის თვეებში ამას დაემატა ორი პრობლემური გადაწყვეტილება. ერთი, ეს იყო უშუალო თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული თვითმმართველი ქალაქების სტატუსების გაუქმება, და იმავე, პრაქტიკულად იმავე დღეებში მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების ცვლილების შესახებ. ანუ რა მოხდა? მოხდა ის, რომ მცირედით შემცირდა საერთო ჯამში წევრების რაოდენობა 13-დან 12-მდე კომისიებში, და 6 წევრი, რომელიც პარტიული ასე ვთქვათ, პარტიების დანიშნული წევრები არიან ყველა დონის საარჩევნო კომისიაში, ამ 6 წევრიდან თუ მანამდე თითო პარტიას ყავდა, ასე ვთქვათ, თითო წევრი და პარიტეტის პრინციპით კომპლექტდებოდა, ამ 6 წევრიდან ახლა დაკომპლექტება მიიღება პარლამენტის შემადგენლობას, მხოლოდ 3 პარტია, 4 პარტიას აქვს ამის საშუალება, შესაბამისად, ვინც პარლამენტში არის, და მათგან ნახევარი, 6 წევრიდან ნახევარი წავიდა ქართულ ოცნებასთან. თუ მანამდე 1 წევრი ყავდა, ახლა 3 წევრი აღმოაჩნდა. ნუ ეს რატომ? იმიტომ რომ თუ გახსოვთ, წინა მოწვევის პარლამენტში რო კოალიციურად დრო იყვნენ, მაშინ ბევრ ქართული ოცნების წარმომადგენელ ბევრ პარტიას ყავდა წევრი და წარმომადგენელი კომისიებში. შემდეგ ეს კოალიცია დაიშალა, ქართული ოცნება დამოუკიდებლად შევიდა უკვე ახალ პარლამენტში, და მათ გამოდიოდა, რომ მხოლოდ 1 წევრი უნდა ყოლოდათ, და ეს ამისთვის მოარგეს, ესე იგი კანონმდებლობა იმას, რომ უფრო მეტი წარმომადგენლობა ყოლოდა მართულ პარტიას. ახლა ეს რატომ არის? კიდევ ერთი არათანაბარ პირობებში აყენებს პარტიებს და ცხადია, ანუ არავითარი წესი არ არის, რომელიც მაინც და მაინც
ეს წესი დღესაც მოქმედებს, ანუ 2020 წლის არჩევნებისთვისაც
ეს არის რა თქმა უნდა გამიზნულიყო არა იმდენად 2018 წელს, არამედ 2020 წლის არჩევნებისთვის და ეს რატო არის პრობლემური, იმიტომ რომ ის დანარჩენი 6 წევრი, რომელიც პროფესიული ნიშნით ირჩევა საარჩევნო კომისიებში, მათ მიმართ გამუდმებულად არსებობს კითხვები მათი მიუკერძოებლობის, მათ და მი პოლიტიკური გავლენების შესახებ და ამავე ანგარიშის წერია, რომ ამ ადამიანების არჩევის პროცესში გამჭვირვალობის ნაკლებობა იყო და ეს კითხვის ნიშნები სამწუხაროდ ყოველთვის ჩნდება. ბუნებრივია, ეს არ ამარტო ჩვენ დავინახეთ, დაინახა აგერ ეუთომაც, მაგრამ ეს არ არის სამწუხაროდ ერთადერთი საკითხი, რომ
არა, აი არა თანაბარ კონკურენციაზე როცაა საუბარი, ალბათ სწორედ მედია უნდა ვახსენოთ აქაც და საუბარია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ხო?
დიახ,
რომელსაც ასევე არ მიიღო რამდენადაც ვიცი ეს შენიშვნები თავის დროს.
დიახ, როდესაც აი სწორედ ეუთომ დასკვნა გამოაქვეყნა და მათ არაერთხელ სხვათაშორის მიუთითეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, არამხოლოდ საბოლოო ანგარიში, არამედ მანამდე წინა ანგარიშებშიც იმავე საუბრობდნენ და განსაკუთრებით ბუნებრივია ეუთოს აინტერესებს. ცხადია, ისინი უყურებენ მთლიანად მედია გარემოს, მაგრამ მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც გადასახადის გადამხდელების ფულით ფინანსდება და რომელიც უნდა იყოს სრულად დაბალანსებული და ერთგვარი ეტალონი მედია სივრცეში არჩევნების დროს, სწორედ მათზე განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ცხადია საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ცოტა ასევე უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდო თავი, როდესაც რაღაც ეუთოს სთხოვდა, რომ წარმოედგინათ და დაედასტურებინათ თავისი პოზიციები.
ანუ გამოდის, რომ ხელისუფლება არ იღებს ამ შენიშვნებს.
უმეტეს ამ საკითხებზე
ოფიციალურად, უფრო სწორად, მედიაში ასე ჩანს, რომ არ იღებს, თორე იღებს თუ არ იღებს, ეს ზუსტად მაინც ჯერ არ ვიცით, ანუ როგორი რომელი საუბარი შედგა, იგივე თქვა დიპლომატიურ კორპუსთან, როგორი მართლებს თავს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. დიპლომატიურ
კორპუსს ვერ იტყვის, რომ ეს ჭორებიაო, ხო?
ხო, ნუ მე ვფიქრობ, რომ მათი საზოგადოებრივი პოზიციონირება სამწუხაროდ ასევე აზიანებს თუნდაც დიპლომატიურ კორპუსთან დახურულ კარს მიღმა საუბარს, იმიტომ რომ რა უნდა უთხრან ახლა იგივე ამერიკის ელჩს, როდესაც პრაქტიკულად დააბრალეს ჭორაობა ამერიკის მთავრობას, რომელიც არის ყველაზე დიდი პარტნიორი საქართველოს, ხო? ითვალისწინებს თუ არა ხელისუფლება ჯერჯერობით, რასაც ხედავთ, ანუ აქ რაც მოხდა ამ ანგარიშში, არაფერი ისეთი არ ყოფილა, რაზეც აქამდე არ უსაუბრია ან ადგილობრივ ორგანიზაციას, ან მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლებიც საქართველოში ფუნქციონირებენ. სამწუხაროდ, ჩვენ რას ხედავთ? ჩვენ როდესაც ამ თუ იმ პრობლემაზე ვსაუბრობთ წლის განმავლობაში, ჩვენი მიზანი რა არის, ხო? ჩვენი მიზანი ის კი არ არის, რომ რაღაც სახელმწიფო ცუდად წარმოჩინდეს, ან თუნდაც ამ ანგარიშებში აისახოს ეს ყველაფერი. ჩვენი მიზანი არის, რომ დროულად აღმოიფხვრას ესა თუ ის პრობლემა, როგორც კი გამოჩნდება. სამწუხაროდ, ჩვენ ნებისმიერ მომენტში ხელისუფლების მხრიდან გვაქვს უბრალოდ ასეთი დამოკიდებულება, რომ აი ეს არასამთავრობო სექტორი არის პოლიტიზირებული და მათ რაღაც დღის წესრიგი აქვთ. რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში არაფრის გათვალისწინება არ ხდება და შემდეგ ეს ყველაფერი გადადის და სამწუხაროდ აისახება ჩვენ საერთაშორისო რეპუტაციაზე. მაშინ როცა უფრო გონივრულად რომ იქცეოდეს ხელისუფლება, დროულ რეაგირებას მოახდენდა ყველა ამ საკითხზე და ეს საკითხები ან საერთოდ არ მოხდებოდა ამ ანგარიში, ან მოხდებოდა, მაგრამ იმ დათქმით, რომ აი რაღაც კონკრეტულ პრობლემას ჰქონდა ადგილი და აი საზოგადოების აზრის გათვალისწინების შედეგად ეს პრობლემა აღმოიფხვრა, რაც ბუნებრივია უფრო პოზიტიურად წარმოაჩენს სახელმწიფოს.
ან ვაპირებთ, რომ აღმოიფხვრათ 2020 წლის
იბათო. ანუ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ურემი რო გადაბრუნდება, მხოლოდ შემდეგ დავიწყოთ რაღაცაზე საუბარი და იმაზეც არ ვიცით ბოლომდე ვიწყებ თუ არა საუბარს. ახლა ჩემი, ასე ვთქვათ, რჩევა იქნებოდა ხელისუფლების წარმომადგენლებისადმი, რომ ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცნაირად თითქოს დააკნინონ ამ ანგარიშის მნიშვნელობა და ისევ ჩვენზე არასამთავრობო სექტორზე გადმოტეხონ ჯოხი და მithumetes ასეთი რაღაც უხერხული ფორმულირებებით, მათ ჯობია რომ უფრო სტრატეგიულად ცოტა დიდი სურათი დაინახონ. ამერიკის შეერთებული შტატები იგივე ამ ანგარიშს არ აქვეყნებს იმისთვის, რომ ვიღაცა გააკრიტიკოს, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მათ შორის, როდესაც საუბრობთ იგივე სხვადასხვა რეფორმებზე, მათ შორის თუნდაც სასამართლო რეფორმა, ხო? ძალიან დიდი რაოდენობის თანხა იხარჯება ამერიკის მთავრობიდან. მთავრობისგან, რომ დაეხმაროს საქართველოს ხელისუფლებას. Და იგივე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ძალიან ბევრ მიმართულებად რასაც ახორციელებს, ეს არის ამერიკული და ევროპული, ასე ვთქვათ, დახმარების შედეგი. შესაბამისად,
მაგრამ ისეთი შავისები რჩება, რომ აი არც ეშინიათ უკვე, რომ დახმარება შეიძლება შეწყდეს.
ხო, დახმარება, მე ვფიქრობ, რომ ამერიკის მთავრობა დახმარებას გააგრძელებს, მაგრამ ამას შეიძლება კონდეს თავისი რაღაცა პირობები, რა პირობების დაკმაყოფილება მოიცეს.
ერთ-ერთი ალბათ ესეც მინიშნება არის.
ერთ-ერთი ესეც უნდა იყოს.
დიახ, დიახ.
და იმისათვის რომ უფრო გონივრული იქნება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან მიიღოს ჩვენი მეგობრების მხრიდან გამოხატული ესე თუ ის შენიშვნა და ასახოს, იმიტომ რომ მათი მიზანი ისევ ის კი არ არის რომ ჩვენ რაღაც კონკრეტულ მიმართულებას კი არ გვესაზღვრავენ, ეს ყველაფერი არის ისევ ჩვენივე მოქალაქეებისთვის კარგი, ხო? ანუ ის რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები იყოს მყარი, ის რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, ის რომ სასამართლო იყოს სამართლიანი ამ ქვეყანაში და ნდობა იყოს სასამართლოსადმი, ეს მაიკ პომპეოს როგორც სახელმწიფო მდივანს კი არ შეჭდება, ეს შეჭდება საქართველოს მოსახლეობას და ეს დაგვეხმარება ჩვენ შემდეგ იგივე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით თუ თუნდაც ეკონომიკური განვითარების კუთხით თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ეს იქნებოდა უფრო გონივრული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ამაზე გააკეთონ
აქცენტი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო არის ესე იგი, როდემდე გაგრძელდება ეს, როდემდე გააგრძელებს ხელისუფლება თქო და ასეთი პოზიციის გამოხატვას. ხელისუფლების ყველა შტოზე არის უბარი ფაქტიურად, ხო?
სამწუხაროდ, აი ეს მესიჯი მაგალითად იყო აბსოლუტურად როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი, ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლების
მხრიდან.
ჩვენ ხედავთ, რომ მათ რაღაც ერთნაირი მესიჯი ბოქსი აქვს და ალბათ ეს გადაღებულ ჩატში მოდის ეს მესიჯები, როგორ უნდა ისაუბრონ. და სამწუხაროდ, აი სადამდე გაგრძელდება ეს ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ახლა ამ ბოლხანებში რასაც ჩვენ ხედავთ, არის რომ არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით საუბრობენ იგივე არასამთავრობო სექტორზე და რაღაც ჩვენს დისკრედიტაციას ცდილობენ, არამედ ჩვენი მეგობრები, კოლეგები იგივე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში თუ ბრიუსელში სხვადასხვა უწყებებში გვეუბნებიან, რომ და ვიცით, რომ იქაც ჩადიან და იქაც იმავე რიტორიკით ცდილობენ სამოქალაქო სექტორის, განსაკუთრებით აი იმ ორგანიზაციების, რომლებიც დიდი ხანია 20-25 წელია ვარცებობთ და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა სანამ არსებობდა, მანამდე არსებობდნენ ეს ორგანიზაციები, აი ამ სამოქალაქო სექტორზე რაღაც თავდასხმებით ცდილობენ, რომ თითქოს ჩამოაყალიბონ ისეთი რაღაცა წარმოდგენა, რომ ეს ორგანიზაციები არიან ნაციონალური მოძრაობის გაგრძელება და ოპოზიციის წარმომადგენლები. და ძალიან პრობლემურია, როდესაც ჩვენი იგივე გადასახადის გადამხდელების თანხა იხარჯება არა იმაზე, რომ ქვეყნის ინტერესების წამოწევა მოხდეს,
არამედ აი ამ პროპაგანდაზე.
არამედ აი ამ პროპაგანდაზე.
დიდი მადლობა, ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გოჩა ლეჟევა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4. Somebody whisper, please.